Pán s vámi, slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš přišel do kraje Cezareje Filipovi, zeptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka. Odpověděli jedni Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše, nebo za jednoho z proroků. Řekl jim, a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Na tomu Ježíš řekl, blahoslavený jsi Šimone, syn Jonášův, nezjevilo tělo a krev můj nebeský otec. A já ti říkám, ty jsi Petr, skála, na té skále postavím svou církev. A pejžené mocnosti nepřemohou. Tady ke králiši, dnes království, svázal na nebi, co rozvážeš na zemi, by rozvázal i na nebi. A on důtklivě přikázal učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. Slyšeli jsme slovo Boží. Slyšeli jsme prvé čtení z proroka Izajáše. Je to vlastně líčení města Jeruzaléma a národa izraelského od roku 721 před Kristem, kdy umírá bezbožný král Achas a vlády se ujímá jeho syn Ezechiáš. Bylo mu 25 let. Pád Samaří a severní říše izraelské a osud těch 10 kmenů domoří asýrské je mu výstrahou, jak si má počínat. On nepropadl stejnému osudu. Ezechiáš začíná náboženskou obrodu. Řídí prorok Izajáš. Říká svatopisec, král Achas páchal, co je zlé před Hospodinem. Stavil oltár pohanským modlám, páchal nepravosti. Syn se toho varuje. Začíná náboženskou obrodu celého národa. Svolává všechny izraelské a židovské kněze, dal vyčistit jeruzalémský chrám, svolává národ na svátky velikonoční. Po létech konají se slavnosti svátky. Ale je tam jedna skvrna. Zůstává tam po Achazovi správce královského paláce jménem Šebna. Už nedobrý, brzdí plány královi proti proroku Izajáši nasazují veškeré svoje síly. Aby ho znemožnil. A nakonec Šebna se upadne do nemilost, je zbaven své vlády a nastupuje na jeho místo muž jiný. Položí na jeho rameno klíč od Davidova domu. Klíč je známkou vlády a moci. Prorok Izajáš, pád Šebnův, onž není psáno, či se vlastně provinil, odůvodně spíše tím, že to je trest za jeho píchu a spírání se jeho proti Bohu. Nastupuje mladý muž jménem Eliakim, ten s prorokem Izajášem provádí náboženskou národnost obnovu ve prospěch Jeruzaléma a celého lidského národa. Slyšeli jsme, a já položím klíč od Davidova domu. Klíč jako známka určité odpovědnosti a moci. Dostávají Eliakim a klíče později předá také Kristus a apoštolu Petrovi. Slyšeli jsme evangeliu, to by dán klíč od nebeského království. To je symbol ukazující Petrovi o postavení, které se projevilo jeho otevřeným vyznáním, ty jsi Mesiáš živého Boha. Pán se, když se neptá, čemu věříte, co pokládáte za pravdivé, ale ptá se, za koho pokládáte mě. Farizeové očekávají Mesiáše. A Petr odpovídá během všech apoštolů, ty jsi Mesiáš živého Boha. Ty Mesiáš osvobodí, který čeká národ, a syn Boží, přirozený Boží syn, božská osoba. Tak je pokládali apoštolí. Apoštolé poznali, že není obyčejný tesař z Nazareta, že Mesiáš osvobodí národ od zla, ne od Římanů, od hříchu, od špatnosti, duchovní obroda národa. Zamýšlíme se asi nad tím, jakou měl Ježíš šanci. Mesiáš národ ji odmítá. Se to podíváme očima dnešní doby, jakou šanci má třeba církev dnes. Má vůbec nějakou budoucnost? Věci nám dnes vypočítají, co bude roku 2100, jak se bude vyvíjet lidský život, jaká je prognóza na základě přibývající populace lidnatosti země. Lékař vám vypočítá, kde u pacient bude ještě dlouho živ, když operuje, dává mu naději, dává nějakou šanci. Učitel vypočítá žáčkovi podle prospěchu, za postoupit či nepostoupit do další třídy. Dá se uspět vypočítat šance církve. Jaká jsou negativa? Vezměme si například vliv církve na veřejný život. Ten takřka neexistuje. V mnoha zemích, ale katolických zemích, jsou vlády křesťanské strany a nepodařilo se jim například prosadit odstranit zákon na přerušení těhotenství. V Itálii například v těchto dnech ministr školství podává návrh na zrušení zákona o vyučování náboženství ve školách a doporučuje pouze výuku etiky, nikoliv náboženství. Zadíváme-li se na ten život blíž, nejen u nás, myslím v celé Evropě a v celém světě vlastně, návštěva bohoslužeb není nic moc. Počet kněží povolání libovolných rapidně klesá. Rozluky manželské jsou katastrofální. Neuzavírají se manželství, svazky, uzavírají se přátelství. On má přítelky, ona má přítele a neberou se. Žijí, jak se říká, na divoko. A pozitiva pozorně imponující jeví. Rajci mají větší práva, větší možnost pracovat v církvi. Budují se nové kostely, nové kaple. Otevírají se nové ústavy. Církevní nemocnice, školy, střední, vysoké i národní. Zakládají se nové ústavy, například pro matky v nouzi, nebo stacionáře pro ty, co se závisí na drogách a podobně. No a katolíku ani nenapadí vystupovat z církve. Já ta lavína na západě, v Německu, v Rakousku, už přestala. A mnozí z nich o tom neuvažují, i když nepraktikují náboženský život. Dávají se děti pokřtít i birmovat. Ze všeobecné úpadku autority církevní vidíme autoritu papeže. Když před lety měl první návštěvu v západní Německu, dostává signály, že o něho nestojí. Ukazovali obrazy Martina Lutera, papeže na koštěti, jak ujíždí z Německa, vyhánějí. Doporučovali mu, aby nemluvil o interrupci, o manželské nevěře a podobně. A o tom právě mluvil. A jeho odjezd triumfální. Je patrno z těchto poznatků, že se budoucnost církve nedá měřit, vypočítat podle statistických různých názorů a propočtů. Rozhodující je zde jiná dimenze, než je čísla nebo statistiky. Zde je osoba Ježíše Krista, protože neexistuje křesťanství. Podívejme se, jakou šanci měl například sám Ježíš. Dosáhl aspoň nějakých pozemských výsledků. Zdá se nám, jako on ani příliš mnoho nestal. Tisíce lidí přichází na pouť za jeho kázání, oni nasytí pěti chleby, chtějí prohlásit králem. On je zmizí z očí. Mladý člověk bohatý přichází, má majetek. Žádá od něho rozdej všechny, potom přijď a nasleduj mě. A jinak odešel, už nepřišel. Učedník byl 12 pouze, postaví před alternativu. Můžete odejít. Co tedy ví odejít? Nikoho nezdržuje. Kdo chce mít nějakou šanci, jak víme z praxe dnešních dnů, musí si najít nějaké vlivné přátelé. Musí přizpůsobit se dané situaci a poměrům. Hlavou zeď nikdo neprorazí, se říkává. Musí hezky jednat s lidmi, umět se poklonit, ale cestičky mnohé snášet a být tak trošku ochoten pochlebovat. Kdo si myslí, že může říct každému do očí, co si myslí, tento daleko nedosáhne a nikam se nedostane. A to právě tak dělal Ježíš. Nevyužil žádné příležitosti, aby svou věc snáze prosadil. Kdo tedy udávali společenský tón a měli moc, s těmi, že na válečné noze. Nezapomněli mu, že veřejně označil a nazval pokrytci, obilené hroby, zbíhavětí. Není tedy divu, že v tehdejší vlivné společnosti ztratil jakoukoliv šanci. Kdo i dnes by se odvážil kárat zlořádě nepořádky mocných, musí se počítat s tím, že ztroskotá. A lidsky řečeno, Ježíš taky jakoby ztroskotal. Jeho současníci mu připravovali ze tehdejších zvyklostí odměnu ukřižování. Dějiny ale ukazují, že jejich nestroskotal. My se domníváme často, že křesťanství a církví to není příliš lákavé a dobré. Právě včera jsem dostal do rukou statistiku z Německa, vypracovanou univerzitou ve Würzburgu. Jedná se o území německy hovořících států. Německo, Belgie, Švýcarsko, tady Rakousko. Ta statistika říká, že v těchto zemích jen 20% žáků ještě je věřících. 44% mladých lidí se náboženství a víry zřeklo. 36% není ještě rozhodnuto. Přesto však ale 2 ze 3 mladých lidí tam na západě říká, že chtějí mít církevní sňatek, že své děti dají pokřtít, při pozbu chtějí mít také kněze. Jen 15% mladé generace odmítá jakýkoliv náboženský kult a náboženský život. Ale byla staletí, kdy existence křesťanství byla daleko horší. Francouzská revoluce, anebo podívej se do nedávné doby. Albánie, o níž teď hodně se hovořilo, myslím, před 5 lety, 4 lety, kde teprve dovolila náboženský život. V Albánii bylo zrušeno jakékoliv náboženství, kteří byli popraveni, by ateistický stát do posledního písmene a dnes uvolili náboženský život. A nebo vidíme i dnes islámské fundamentační náboženské fanatiky v Pakistánu, v Sudánu, v Indii, v Alžíru, v Jižní Americe, Mexiku a podobně. Stále se ozývá boj proti náboženství, proti církvi. A Ježíš i církev neposavát nestroskotala. Jeho stroskotání na kříži je vlastně vzkříšení a život. Vraťme se k té první otázce. Má církev budoucnost? Nemá nás neklíňovat různá statistika ze světa nebo různých analýz, které se provádějí ve světě i u nás. Zárukou církevního vítězství je Ježíš, který slíbil, že moci pekla ji nepřemohou. To vše neznamená, že my jako věřící složíme ruce v klín. Je třeba, abychom obnovili při modlitbě věření v Boha svou věrnost Kristu, který skrze Ducha Svatého působí i v nás a ve své církvi. A prosme Pana, Pane, dej, ať jsme ti věří ve tvé církvi, v tvé osobě. Amen.